Eljon FM 88,5 Pangkal Pinang, yang pertama dan satu-satunya radio pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bangka Belitung.
Eljon FM, Pangkal Pinang, Tourism, Business and Lifestyle. Selamat sore, sahabat dengar Eljon. Senang sekali bisa menyapa Anda di suasana sore hari ini. Dan memang tidak seperti biasanya. Kalau di jam-jam sekarang biasanya sih Anda buat requestan lagu ya. Tapi sore ini agak berbeda karena saya sudah kedatangan dua orang tamu ya, dari Batan. Ini ada Bapak Dandang, Bapak Dr. M. Dandang Purwadi. Beliau adalah Kepala Bidang Diseminasi Batan. Dan satu lagi ada Mas Dimas Irawan. Selamat sore, Bapak-bapak semua. Dari Eljon ya. Gimana Pak kabar hari ini Pak?
Sehat.
Sehat semua ya. Hari ini puasa ya Pak ya?
Insya Allah.
Insya Allah ya. Oke, mungkin Pak Dandang bisa ke mic nomor 2 Pak. Sepertinya ini ya. Maaf Pak. Oke, halo Pak.
Ya, halo.
Ah, ini dia.
Baru
terdengar. Baru terdengar ya.
Ya.
Sehat semua ya Pak ya.
Alhamdulillah
sehat. Pak, sehat. Ya. Oke, untuk sahabat dengar aja, Anda bisa dengerin untuk talkshow kita sore hari ini. Ya, ini talkshow bersama Batan. Ini dengan tema mitos dan juga fakta. Ya, antara mitos dan fakta teknologi nuklir di Indonesia. Nah, mungkin ada punya pertanyaan ya yang pengen Anda ajukan, ini bisa melalui telepon maupun juga SMS kami. Untuk telepon bisa langsung online di 439388, dan SMS bisa Anda kirimkan juga melalui 0822 6949 9988. Sampai jam 4 sore kita akan berbincang tentang mitos dan juga fakta teknologi nuklir nuklir di Indonesia. Nah, kalau ngomongin soal nuklir nih, sahabat ngarek Eljon, untuk sektor energi kita sendiri ya di Indonesia ini bisa dibilang ya Bapak-bapak ini sedang mengalami masalah serius ya, khususnya listrik gitu.
Iya.
Kalau di Bangka sendiri sering ini ya biar repot gitu. Nah, kalau ngomongin soal nuklir kan salah satu sumber yang bisa kita gunakan ya untuk energi listrik itu sendiri. Nah, kalau berbicara soal nuklir juga, ternyata anggapan masyarakat itu selalu tertuju pada senjata nuklir ya, dan PLTN ya, itu sendiri ya.
Iya.
Ya. Nah, kalau Bapak mungkin Mas Dimas nih, saya manggilin Mas aja ya.
Iya, oke. Okay, silakan.
Lebih mudah soalnya.
Iya, iya.
Mas Dimas nih ya. Sebenarnya apa seluas apa sih aplikasi gitu ya teknologi nuklir, selain mungkin bisa jadi senjata nuklir, mungkin yang di beberapa negara itu menggunakan untuk senjata ya.
Iya.
Nah,
iya.
Kalau secara luasnya gitu ya, pandangan luasnya, aplikasi apa saja gitu yang bisa digunakan selain
iya,
itu?
Iya, Mas Ari, terima kasih. Memang sebenarnya teknologi nuklir ini kalau selama ini masih banyak orang menganggap hanya sekedar kaitannya dengan senjata ya, bom gitu ya, atau hanya PLTN saja.
Bahkan ada yang bilang gini, senjata pemusnah massal.
Senjata pemusnah massal. Banyak orang punya anggapan bahwa kalau nuklir itu senjata pemusnah massal. Tapi mungkin nanti kita bisa bahas sebenarnya seberapa banyak korban yang pernah muncul karena teknologi nuklir, juga bencana nuklir.
Yeah.
Tapi di balik itu sebenarnya teknologi nuklir sebenarnya punya aplikasi yang cukup banyak ya. Tidak melulu hanya untuk senjata, dan apalagi kalau selama ini ribut hanya PLTN saja.
Yeah.
Karena sebenarnya nuklir banyak sekali manfaatnya. Contoh paling mudah, saya baru saja sampai dari Jakarta nih. Contoh paling mudah, kalau baru sampai dari Jakarta tuh di bandara biasanya kita kan keluar masuk bandara tuh bagasi kita dicek, dicek dengan peralatan khusus gitu ya. Nah, peralatan khusus itu sendiri menggunakan mesin sinar X atau mesin sinar gamma. Itu bagian dari radiasi nuklir juga.
Dari nuklir juga.
Iya, dan digunakan oleh petugas bandara, aparat keamanan untuk memeriksa biar bisa melihat tembus pandang ke dalam tas kita. Itu salah satu aplikasi paling mudah. Aplikasi yang sama juga kita gunakan sinar X ini untuk foto ronsen di rumah sakit untuk periksa kesehatan.
Pasti
Mas Ari pernah ya?
Pernah.
Itu kan paling mudah, contoh paling mudah itu radiasi nuklir
itu
juga.
Iya.
Terus kemudian nuklir yang lain yang mungkin sudah banyak berkembang juga bisa digunakan untuk menghasilkan padi, varietas unggul. Kita bisa menghasilkan padi dan tanaman makanan lain yang bisa lebih unggul sifatnya dibanding dengan padi sebelumnya padi, dan sebagainya. Jadi manfaatnya cukup luas, cukup banyak.
Cukup banyak ya. Iya. Jadi aplikasi teknologi untuk nuklir itu sendiri banyak sekali ya. Ternyata bukan hanya untuk senjata ya.
Nah, cuma memang belum banyak yang sadar saja, belum tahu ya.
Ternyata padahal mereka udah sering
sudah ke bandara, ya, ya. Sering ke rumah sakit,
udah pernah di ronsen gitu.
Iya.
Padahal nggak tahu, loh itu ternyata nuklir juga.
Ternyata nuklir juga dan aman-aman saja justru bermanfaat buat kita.
Gitu, gitu ya.
Jadi yang ditakutkan itu sebetulnya sementara ini ditakutkan, tetapi kenyataannya setiap hari sekarang kalau kita habis jatuh dari motor nggak ada yang takut di ronsen.
Ronsen ya. Padahal
itulah nuklir.
Salah satu nuklir ya.
Jadi kalau orang bilang oh nuklir takut, loh kok di ronsen gitu. Dan jadi sekarang hampir nggak. Hampir sekarang nggak ada ini yang apa namanya yang kalau habis jatuh atau ya sedikit cedera gitu malah minta di ronsen supaya
tahu. Iya, harusnya bahwa langsung di ronsen ya.
Harus di ronsen. Dan memang sekarang juga sudah menjadi kebiasaan. Kalau jatuh untuk meriksa tulang di ronsen.
Iya.
Kalau kita kembali lagi itu di nuklir gitu. Kan mesti takut juga
sebenarnya
cuma,
itu.
Iya, sebenarnya sama saja sebetulnya.
Ya. Nah, kalau aplikasi-aplikasi tadi yang udah disampaikan oleh Mas Dimas itu di Indonesia udah banyak diterapin belum nih?
Kalau ya jelas kalau untuk bidang kesehatan sudah sangat banyak ya. Hampir
kalau yang
semua
itu tadi
rumah sakit ya.
Kalau yang pangan tadi udah
yang pangan juga cukup banyak.
Udah cukup
sekarang
banyak,
di Indonesia itu sudah lebih dari 10.000 hektar ya, 10.000 hektar yang menggunakan padi hasil varietas.
Itu di terletak di mana saja nih?
Memang masih dominan di Pulau Jawa.
Pulau Jawa ya.
Pulau Jawa, tapi di kita sendiri memperkenalkan bersama pemerintah daerah di banyak provinsi. Kita mencapai di 22 provinsi sudah kita capai dengan sudah kita sosialisasikan ke 22 provinsi. Dan sekarang yang sedang booming itu malah di Aceh.
Malah di Aceh.
Aceh Darussalam tuh banyak sekali yang menggunakan sekarang di sana.
Untuk mengembangkan padi unggul.
Padi unggul dari hasil mutasi radiasi tadi.
Jadi kalau untuk Pulau Jawa sendiri kan udah hampir keseluruhan atau apa udah
keseluruhan provinsi sudah.
Rencananya bakal seluruh Indonesia kah ini untuk diterapkannya?
Kalau untuk penyebaran informasi dan penyebaran produk memang target kita seluruh Indonesia.
Seluruh Indonesia ya.
Harus. Seluruh Indonesia yang berpotensi untuk menggunakan teknologinya pasti kita perkenalkan.
Pernah ngadepin ini enggak kontra dari masyarakat? Kita enggak mau yang misalnya berhubungan dengan nuklir gitu.
Ada ya beberapa.
Ada ya.
Cuma memang kalau kemudian kita telaah lebih dalam, mereka menolak itu karena belum tahu ya. Masyarakat belum tahu.
Padahal itu untuk keunggulan padi yang mereka hasilkan.
Iya, dan padi sendiri kan tidak ada nuklirnya sama sekali.
Gitu. Oh, iya,
kita hanya meneliti padi itu di laboratorium menggunakan radiasi, tapi setelah padi itu dibawa ke masyarakat sudah tidak ada nuklirnya lagi. Gitu,
oh,
ya.
Gitu. Mungkin mereka masih ada
salah persepsi,
rasa ketakutan gitu ya.
Namun setelah kita diskusi lebih panjang lebar, justru malah para petani senang.
Oh, iya.
Padahal cerita besok hari Senin harus ada panen di Purbalingga ya,
Purbalingga,
Pak.
Iya.
Oh iya Pak,
panennya
berapa hektar Pak?
Saya nggak tahu pasti, tapi cukup banyak.
Diundang ke sana,
ya.
Pak.
Bahkan sebetulnya kita mungkin sudah mendekat seluruh Indonesia, bukan di Jawa saja ya. Mungkin sampai jutaan hektar kita sudah.
Jadi kalau di Sumatera sendiri adalah sementara masih di Aceh ya?
Tidak. Ada di Lampung. Aceh, di Lampung,
Lampung
di Palembang ada.
Oke.
Sudah. Jadi kalau
di sini sudah ada.
Oh, udah ada
di
juga.
Di Bangka Selatan kita
Bangka Selatan.
Coba, di Bangka Barat juga pernah kita coba.
Di mana tuh, Pak? Hasilnya ini.
Lumayan cukup baik,
cukup baik.
Ya. Karena tapi memang lahan di sini agak unik ya karena agak kering lahannya. Kita punya beberapa contoh varietas yang cocok.
Bapak tahu sendiri ya, datang ke Bangka Selatan langsung panas gitu.
Iya, panas. Tapi akan kita coba teknologi nuklir lain di Bangka ini. Sekarang kita coba bioremediasi.
Bioremediasi
itu mengembalikan fungsi lahan. Lahan itu menjadi subur kembali.
Lahan itu yang sudah rusak gitu ya.
Oh, yang terjadi sekarang ya banyak bekas
tambang
gitu ya. Apakah itu akan diolah juga oleh Batan?
Itu Batan mempunyai teknologi yang mana teknologi itu sekali lagi seperti padi tadi, kita ciptakannya di sana di laboratorium itu dengan nuklir. Tetapi setelah keluar dari situ bukan nuklirnya, nuklir hanya untuk melihat, untuk mencari formulasi yang benar dan melihat, menganalisis itu. Nanti setelah sudah jadi, oh formulasi yang tepat itu seperti ini untuk bioremediasi, kita ciptakan termasuk bakteri, enzim dan lain sebagainya itu satu paket kita punya bioremediasi. Nanti jadi lahan itu dijadikan lahan subur lagi. Nah ini baru kita coba apakah cocok di Bangka Belitung, kita akan
potensinya,
coba tahun ini.
Potensinya gimana Pak?
Bagus. Nanti kalau bagus, contohnya bagus, nanti target kita lahan yang sudah tidak subur itu coba kita suburkan kembali, nanti ditanami lada, bisa Dan mudah-mudahan bisa sampai padi juga, tapi agak sulit kalau padi ya, itu. Mudah-mudahan bisa kembali ditanami padi, berarti subur sekali.
Harus optimis, ya.
Harus optimis. Ya, itu kita coba kan. Jadi teknologi kita banyak. Ya. Kalau varietas padi itu hampir sampai 20, dan sekarang yang sedang terakhir menjadi boom di Pulau Jawa juga sampai Maros kita punya, Maros Sulawesi. Itu si Denu, si-nya itu ya biasa kita sebutkan si apa itu Denu itu dedikasi nuklir, itu kita sebar sampai sekarang dan sudah di Pulau Jawa sudah merata, di Sumatera, di bagian Palembang, Padang, dan Pekanbaru sudah ada, Sumatera juga sudah ada, Bali ke sana juga sudah ada.
Wah, ini sampai harus NDP. Targetnya memang harus seluruh Indonesia ini.
Ya, kita targetnya sebetulnya targetnya bagaimana mensikapi musim iklim di Indonesia yang sudah berubah, dan itu kita bisa dapatkan bibit padi yang tahan terhadap hujan, tahan terhadap wereng, dan juga masih pulen, itu kita olah sendiri.
Wah, ya, jadi luar biasa ya.
Kegunaan nuklir sebenarnya
luas sekali ya, sahabat Tengah Radian. Ya. Jadi jangan terpikirkan ataupun beranggapan bahwa nuklir itu adalah senjata yang akan memusnahkan masal gitu ya.
Kita Indonesia sudah menandatangani berbagai macam perjanjian yang tidak akan mengembangkan untuk senjata nuklir. Okay, jadi kita di internasional pun direkod sebagai negara yang baik, patuh, mau diinspeksi dan mau diperiksa bahwa kita benar-benar mengembangkan senjata nuklir atau
tidak. Ya. Ya. Oke. Okay. Pak, kalau ngomongin soal PLTN nih, Pak, Pak Dandang, anggapan masyarakat teknologi nuklir ini kan masih rendah ya, dan tingkat itu tentang tingkat keselamatannya. Ya. Sebenarnya bagaimana jaminan keselamatan PLTN, Pak, untuk saat ini?
Ya. Sebetulnya semua teknologi mempunyai risiko ya. Zaman dahulu saya masih muda, mungkin saya sudah tidak muda lagi sekarang. Tapi zaman saya
terlihat muda.
Oh, masih terlihat muda ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi dulu zaman saya masih usia SMP dan SMA, SMU ya, itu pesawat sering jatuh. Sekarang hampir jarang sekali. Sekali jatuh juga nggak ada korban. Kemarin di Bali di nasional kita itu jatuh nggak ada korban.
Nggak ada korban ya.
Lalu di situ kita lihat bahwa ternyata bangsa Indonesia bisa mengoperasikan pesawat yang secanggih itu sehingga hampir tidak ada korban. Jadi prinsipnya teknologi itu pasti ada risikonya, tetapi tahun demi tahun dengan adanya kecelakaan kita belajar dan memperbaiki sehingga seperti sekarang ini orang naik pesawat seperti terminal bis zaman dulu di airport ya. Jadi nggak takut lagi.
Nggak takut ya.
Ya, cuma kadang-kadang kita masih saja beranggapan bahwa teknologi nuklir itu berbahaya. Pada kenyataannya mari kita lihat. Kecelakaan nuklir itu mulai terjadi PLTN pertama itu tahun 56 di Inggris. Namanya Calder Hall ya. Itu PLTN pertama kali. Nah, setelah dari PLTN pertama itu kecelakaan yang parah. Ada kecelakaan kecil memang, tapi tidak dianggap kecelakaan parah karena tidak sempat dipublikasikan dan tidak ada gunanya dipublikasikan, hanya diketahui oleh pemeriksa. Biasanya pemeriksa pengawas dari PLTN itu selalu tahu karena itu wajib diberitahukan. Nah, itu tahun 79, itu Three Mile Island, tidak ada korban.
Tidak ada korban?
Tidak ada korban.
Selamat semua ya?
Selamat semua. Reaktornya celaka sampai meleleh tetapi tidak ada korban. Kecelakaan yang paling besar kemudian adalah tahun 86, Chernobyl yang sangat terkenal.
Ukraina,
ini
ya?
Menelan korban langsung 56 orang. 56 orang. Kena langsung itu. Radiasi langsung meninggal 56 orang. Dan agak luas waktu itu penyebaran zat radioaktifnya sampai 500 kilometer. Radiusnya sungguh besar. Itu satu reaktor celaka seperti itu. Lalu kecelakaan berikutnya yang besar adalah Fukushima di Jepang.
Baru-baru ini.
Itu tidak hanya satu reaktor. 4 reaktor sekali terjadi kecelakaan. Bayangannya kalau kita melihat mitos Chernobyl 56, kemudian radioaktifnya tersebar sampai 500 km, berarti kalau 4 berarti kira-kira 56 kali 4 200 orang meninggal.
Waduh.
Terus radiasinya 4 kali 500 km jadi 2000 km. Itu kan kalau mitosnya. Kalau dengan logika mitos, tetapi dengan faktanya logika kenyataannya faktanya yang meninggal tidak ada.
Tidak ada.
Nol. Radiasinya menyebar hanya 30 km yang dilokalisir tidak boleh di situ. Di luar 30 km kehidupan normal. Jadi apa yang kita pelajari bahwa kecelakaan demi kecelakaan kita pelajari dan akhirnya kita kecelakaan bisa direalisir bisa dinetralisir sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak ada padahal 4 reaktor kecelakaan sekaligus.
Iya, langsung di
gitu ya. Dan itu meledaknya bukan tidak ada sejarah menyatakan bahwa reaktor nuklir itu kalau kecelakaan meledak ada ledakan nuklir itu tidak pernah. Dan tidak mungkin terjadi.
Sebenarnya ledak, apa yang terjadi, Pak?
Ledakan yang di Chernobyl itu ledakan uap.
Oh, uapnya.
Jadi uapnya itu sangat besar sehingga meledak dan membuat kiri kanannya terlepas, terkena ledakan. Jadi seperti ledakan petasan itu juga kiri kanan.
Yeah.
Tapi kalau Chernobyl itu ledakannya ledakan hidrogen, gas hidrogen. Di mana air H2O terurai karena panasnya menjadi hidrogen, gas dan oksigen. Nah, hidrogen ini tertumpuk di salah satu ruangan di dalam reaktor itu sehingga melebihi dari suatu batas-batas tertentu sehingga dia meledak. Nah, kalau hidrogen ini meledak, ciri-cirinya ledakan hidrogen itu ke atas, tidak ke samping. Jadi kalau kita melihat bekas-bekasnya Fukushima
ya?
Itu tidak ada luka ke samping, tapi ke atas. Atas jadi ya? Hanya atasnya saja yang luka. Jadi kita memahami itu ledakannya adalah ledakan gas hidrogen, gas tidak hidrogen. Mungkin ledakan nuklirnya.
Oke, okay. Nah, mudah-mudahan sudah jelas sekali ya, sahabat dengar rajin ya.
Ya,
mudah-mudahan.
Kenyataannya.
Kenyataannya itu.
Tapi ada satu kenyataan yang perlu diketahui, Bang. Semua orang takut dengan nuklir, tetapi radiasi, pembunuh massal dan lain sebagainya, kenyataannya tadi hanya menelan paling maksimum 56
orang ya.
Sementara orang nggak takut mudik lebaran, kemarin 900 orang lebih meninggal sesaat. Hanya dalam satu kurun mudik itu 900.
Ternyata itu lebih berbahaya dan nuklir.
Lebih berbahaya, satu tahun sebelumnya 600, kemarin 900. Jadi menelan korban di setahun itu 500 orang.
Wow.
Rata-rata ya.
Oke deh, ya, gitu. Untuk kalian juga ya sahabat dengar rajin yang mungkin ingin bertanya ke Pak Dandang ataupun juga Mas Dimas ya, bisa langsung telepon maupun juga kirimin SMS. Untuk telepon bisa online di 439388 dan SMS-nya bisa Anda kirimkan ke 0822-6949-9888. Mas Dimas dan juga Pak Dandang, kita kembali lagi nanti ya, kita ngobrol lagi soal mitos dan fakta tentang teknologi nuklir di Indonesia setelah beberapa pesan berikut ini.
Hai, saya Usi Sulistiawati. Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Ramadan datang, alam pun riang menyambut bulan
yang. Halo, saya Momo Geisha. Dapatkan koleksi baju yang saya pakai.
We are Rosemary.
Dapatkan produk Mowgli.
Hai, saya Okinoa. Dapatkan koleksi-koleksi The Femo.
Halo, saya Ril. Dapatkan koleksi baju yang saya pakai hanya di Greenlight and 3 Second Clothing Store.
Dapatkan segera koleksinya di 3 Second Ruko Pangkal Pinang, Jalan KH Abdurrahman Siddiq, depan Puncak Market Mall, Pangkal Pinang.
Alam mewarisi kita sumber empati berlimpah yang mendorong dunia ini tumbuh dan berkembang pesat.
Namun jangan lupa energi sesungguhnya maha dahsyat menggerakkan hidup ini adalah kemauan tegar dari andaman.
Bangkit, ayo bangkit, petik pelajaran, rengkuh kearifan untuk lebih baik, untuk lebih cerdas sebagai bangsa pemenang.
Energi nuklir adalah warisan alam yang layak terus kita pelajari dan kembangkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Pesan ini disampaikan oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional.
Promo spesial Ramadan di Parai Beach Resort and Spa.
Ramadan tiba, marhaban ya.
Dapatkan diskon hingga 50% untuk Anda yang menginap di Parai Beach Resort and Spa dan Istana Pool Villas and Spa. Nikmati menu spesial Ramadan di Pelangi Restoran, ayam bakar saus kurma dan tenggiri bakar saus kurma, atau paket buka puasa bersama dan paket takjil di The Rock Island Grill and Bar, atau nikmati spa di Safira Wellness Center and Spa dan Sriwijaya Spa. Dapatkan diskon hingga 30%. Info lebih lengkap bisa hubungi Parai Beach Beach Resort and Spa di kawasan wisata terpadu Pantai Parai Tenggiri Sungai Liat Bangka. Reservasi 0717-94888. SMS reservasi 0812-717-4888. Parai Beach Resort and Spa, the one and only best resort in Sumatera.
Dok, saya malu dok. Anak saya pengguna narkoba.
Iya dok, itu aib bagi keluarga kami.
Tidak usah malu. Bapak dan ibu siapapun dan apapun pekerjaan kita sangat mungkin terkena narkoba. Dan itu bukan aib, dan itu tidak perlu dirahasiakan atau ditutupi.
Jadi apa yang harus saya lakukan, dok?
Berikan perhatian dan kasih sayang. Jangan dijauhi. Boleh ketemu saya dulu atau bawalah segera anak ibu dan bapak ke panti rehabilitasi.
Dengan perhatian dan kasih sayang dapat membantu proses penyembuhan pengguna narkoba. Ingat, dekati dan sayangi. Jangan dijauhi.
Pesan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Mi, tau gak Mi?
Apa Pi?
Kalau Telkom nih ya Mi, bakalan upgrade jaringan ke rumah kita.
Wah, iya Pi.
Iya Mi, dengan jaringan yang diupgrade, layanan yang kita nikmatin bisa lebih berkualitas. Selain itu juga nih Mi ya, kita bisa nikmatin internet broadband dengan kecepatan tinggi.
Wah, kakak bisa internetan pakai modem wifi kayak di rumah Andi dong. Katanya speedy itu stabil dan handal loh Pi.
Aduh, pasti mahal ya Pi.
Tenang aja Mi, enggak kok. Layanan upgrade-nya gratis.
Kalau internetnya?
Bebas abonemen. Kita cuma bayar yang kita pakai aja, Mi. Murah kan?
Wah, kalau gitu ayo Pi upgrade. Mami udah enggak sabar mau internetan.
Tapi Pi, tahu enggak cara mengidentifikasi petugasnya? Jangan-jangan nanti kita dibohongin lagi, Pi.
Tenang aja, Mi. Petugas Telkom ya, Mi, yang resmi itu akan mengenakan seragam, memakai kartu identitas dan membawa surat dari Pak RT.
Dari manapun Anda mengawali perjalanan, motor ini akan membawa Anda menembus batas-batas rintangan. Bayangkan tenaga mesin 150cc yang powerful berpadu dengan desain motor yang sangat tangguh. Rasakan kedahsyatannya dan rasakanlah keperkasaan tiada banding Yamaha Bison. Yamaha Bison hadir dengan Saipin baru yang semakin gagah dan perkasa. Desain terbarunya kini makin sempurnakan keperkasaannya yang tiada banding. Segera kunjungi dealer Yamaha terdekat atau klik www.yamaha-motor.co.id.
Beli Yamaha sekarang dan raih kesempatan untuk bertemu langsung Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi di MotoGP Sepang, Malaysia. Untuk setiap pembelian Yamaha Xeon RC atau satu dari varian Yamaha Special MotoGP Team Edition di periode 1 Juli sampai 15 September 2013 hanya untuk 30 pemenang melalui undian. Info lengkap klik ke www.yamaha-motor.co.id.
Yamaha, semakin di depan. Allah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung menerima mahasiswa-mahasiswi baru program Sarjana Strata 1 Jurusan Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, Prodi Pendidikan Guru Raudatul Atfal, Prodi Tadris Bahasa Inggris. Untuk jurusan dakwah, Prodi Bimbingan Konseling Islam, Jurusan Syariah, Prodi Perbankan Syariah. Untuk pendaftaran SPMB PTIN melalui website di www.spmb-ptin.ac.id. Waktu pendaftaran 6 Mei sampai dengan 15 Juni 2013. Tes 25 sampai 26 Juni 2013. Pengumuman 20 Juli 2013. Biaya pendaftaran Rp150.000 dan dilakukan di Bank Mandiri atau dapat mendaftar secara mandiri atau lokal dengan waktu pendaftaran 17 Juni sampai dengan 20 Juli 2013. Tes 24 sampai 25 Juli 2013 dan pengumuman 1 Agustus 2013. Biaya pendaftaran Rp100.000 dan dilakukan di kampus STIN. Pendaftaran dilakukan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi sampai dengan 16 sore waktu Indonesia Barat dan hari Sabtu pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang waktu Indonesia Barat. Informasi dan tempat pendaftaran, Gedung Rektorat STIN, Syekh Syekh Abdurrahman Syidik, Bangka Belitung, Jalan Raya Petaling, Kilometer 13, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Kontak person 0819-3086-8156 dan 0813-2802-4379.
Guru, sudah kutemukan obat-obatnya, Guru. Jangan khawatir, sekarang Guru pasti sembuh batuknya. Dan saya jadi murid kesayangan Guru.
Tapi,
nah, yang ini nih Guru nih. Ini keringat ikan sungai Gangga, Guru. Dan satu lagi nih, apa air itu? Liur burung walet Gunung Kidul, Guru. Dan apa ini? Kok asin? Ini air hujan Kota Timbuktu, Guru. Dan wah ini nih. Guru makan apa?
Repot-repot. Makan aja Konidin tablet.
Konidin tablet?
Iya, tadi Ai mau suruh Yu ke warung buat beli Konidin tablet. Yu malah langsung kabur.
Kini tiba saatnya waktu ibadah sholat asar untuk daerah Kota Pangapinang dan sekitarnya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على
Kepulauan Bangka Belitung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas nama Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa.
Besar.
Namun jangan lupa
rentuh kearifan untuk lebih baik, untuk lebih cerdas sebagai bangsa pemenang.
Energi nuklir adalah warisan alam yang layak terus kita pelajari dan kembangkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Pesan ini disampaikan oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional.
This is Eljon Radio.
88,5 Eljon FM Pangkal Pinang Tourism Business and Lifestyle. Sahabat Kang Eljon, masih bersama saya Eri Anika dan juga Bapak Dendang dan juga Mas Dimas ya.
Iya.
Masih dengan talkshow kita tentang mitos dan fakta teknologi nuklir di Indonesia. Nah, kalau ngomongin soal nuklir, nih ya sahabat Kang Eljon, yang ada di Indonesia sekarang, dan mungkin Anda tahu juga ada wacana soal pembangunan nuklir di PLTN, maksud saya di Bangka Belitung,
Kepulauan Bangka Belitung.
Nah, ini ada mungkin ada kekhawatiran nih kalau negara kita ini berada di wilayah Ring of Fire gitu.
Yeah.
Ini atau wilayah yang rawan bencana yang bisa mengancam keselamatan operasional PLTN itu sendiri. Nah, mungkin ke Mas Dimas ya atau ke Pak Dendang nih.
Sebelum ke Pak Dendang, mungkin saya sedikit menjelaskan sedikit tentang yang rencana pembangunan PLTN di Bangka Belitung. Jadi sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah selama ini bukan proses pembangunannya ya Pak Dendang ya Pak.
Iya.
Tapi kita melakukan studinya Mas.
Studinya.
Kita melakukan studi tapak dan studi kelayakan. Apakah memang benar provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini layak
atau
cocok atau tidak jadi lokasi pembangunan PLTN.
Kalau selama ini Mas, menurut studi yang sudah dilakukan, kira-kira layak nggak?
Dari beberapa aspek memang cukup baik ya Pak, kondisinya Pak ya.
Baik ya.
Kondisinya bagus dan tapi tentu saja kita tidak bisa menyimpulkan sampai studi itu sendiri selesai.
Okay.
Studi itu akan selesai insya Allah tahun ini ya Pak ya, pandangnya.
Ya.
Di tahun 2013 ini studi akan selesai dan kita bisa menyimpulkan apakah memang layak atau tidak.
Atau tidak.
Nah, dan
kita tunggu nih.
Tapi itu penting. Studi itu bagian dari studi ini bagian awal dari pentingnya keselamatan operasional PLTN juga. Mungkin Pak Dendang nanti bisa cerita tentang dengan Ring of Fire juga. Silakan Pak Dendang.
Ya, jadi begini. Tugas batan di mana saja adalah mempersiapkan pemanfaatan IPTEK nuklir termasuk diantaranya pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, di mana kita yang harus kita persiapkan? Di mana tempat-tempat yang mempunyai potensi untuk sumber daya alamnya. Jadi kita siapkan kalau sudah Bangka Belitung memiliki sumber daya alam nuklir. Ini sudah diketahui oleh provinsi sendiri dan juga beberapa masyarakat sudah tahu. Nah, kalau tidak dimanfaatkan berarti itu akan terbuang. Nah, lalu sekarang bagaimana caranya kita persiapkan adalah satu, kalau seandainya Bangka Belitung ini mempunyai potensi, maka yang pertama kita studi tapaknya. Kalau untuk potensi nanti suatu saat bagaimana? Kita studi tapaknya. Itu membutuhkan waktu 2-3 tahun pengamatan lingkungan, banjir, gempa bumi, terus kemudian ya
arus laut
macam-macam semuanya kita jalani, termasuk kita mempersiapkan sumber dayanya. Jadi jangan dikira nanti orang Jakarta yang datang ke sini. Kita punya mahasiswa preservasi IPTEK nuklir yang mendapat beasiswa di perguruan tinggi terkenal di Indonesia, gratis ya Mas Dimas ya, gratis SPP, dapat biaya hidup lagi ya, sebulan sekali seperti gajian saja selama kuliah, tetapi syaratnya harus berprestasi di perguruan tinggi. Nah, kita punya yang dari kita punya beasiswa ada 86 orang sampai saat ini, dan itu 47 dari Babel.
Dari Bangka Belitung ya.
Jadi jangan nanti saya yang mau bangun, tidak. Biar yang memutuskan adalah rakyat Babel itu sendiri.
Tetapi jadi kita mereka lah yang nanti
mereka lah yang akan memutuskan ya, membangun ya, berprestasi dan berkontribusi untuk daerahnya. Kita tidak bahkan hanya menjadi promotor, mempunyai kewajiban untuk mempromosikan teknologinya, mempersiapkan infrastrukturnya termasuk SDM-nya, tidak hanya infrastruktur yang biasa. Jadi nanti suatu saat kita sudah tahu Babel mempunyai potensi, suatu saat kalau rakyat Babel sadar, oh potensi kita nuklir ada, mau bangun, Batan sudah membuat penelitian studi tapaknya, mau disilakan, silakan. Terus siapa yang mau bangun, ya kita ada tenaganya, Batan juga sudah mendidik.
Tinggal diiyakan.
Tinggal silakan mereka iya atau tidak. Jadi jangan berprasangka Batan akan bangun. Salah satu undang-undang di kita, yakni undang-undang ketenaga nukliran, Batan itu tidak membangun PLTN.
Tidak boleh.
Yang akan membangun adalah BUMN.
Ini adalah salah satu mitos tadi ya Pak.
Iya, mitos juga.
Kenyataannya yang bahwa Batan itu akan nyari proyek apalagi membangun, tidak. Begitu Pak, saya sendiri sebagai staf Batan sekarang, kehebatan bila ada PLTN, saya membimbing sampai PLTN itu akan jadi. Begitu PLTN itu dibangun komersial, saya harus menarik diri. Kalau saya akan terlibat terus, saya harus keluar dari Batan.
Wah.
Atau mengundurkan diri dari Batan untuk ikut. Jadi ini fakta yang nyata, belum diketahui banyak, bahwa undang-undang yang diputuskan tentu saja oleh DPR, bukan oleh pemerintah, bahwa PLTN, Batan tidak membangun PLTN untuk di masyarakat. Kalau Batan membangun reaktor nuklir, PLTN untuk dipakai penelitian, nah itu memang haknya Batan. Itu saya kira begitu Mas ya.
Jadi itulah yang saya ngarangin faktanya.
Yang terjabat bagaimana tentang apa teknologi sekarang. Jadi PLTN itu dari dulu, PLTN sudah sampai generasi keempat. Generasi satu, kedua itu namanya generasi dulu. Kalau PLTN itu kecelakaan, membutuhkan pendinginan. Kalau tidak didinginkan, meleleh, dan itu radioaktivitas menjadi kemana-mana. Nah, zaman dulu pendinginannya itu pakai pompa, pakai air di pompa. Jadi kalau pompanya mati, nggak ada listrik, maka nggak pendinginan, tidak terjadi pendinginan, dan apa yang terjadi, reaktornya meleleh. Sekarang pendinginannya itu tidak pakai aktif, tapi contohnya taruh di atas reaktor. Begitu reaktor itu panas, air itu ngguyur sendiri karena panasnya pecah membrannya, seperti itu. Jadi nggak usah ada pompa, dia ngguyur sendiri. Nah sekarang yang generasi itu generasi kedua dan ketiga yang banyak beroperasi sekarang, namanya generasi yang sistem keselamatannya pasif, tidak butuh listrik, tidak butuh apa-apa. Nah generasi keempat itu bukan cuma pasif, pasifnya iya, reaktornya nggak akan bisa panas. Jadi kalau sudah kecelakaan, dia tahu bahwa saya itu nggak perlu panas-panas, langsung dia mati dan memundurkan sendiri dan dingin sendiri. Itu namanya sistemnya adalah sistem keselamatan melekat.
Seperti sadar diri sendiri.
Sadar diri. Kan dulu ada zaman dulu ada waskat. Jadi sebelum korupsi, jangan sampai ketangkep, dia sudah waskat. Dia sudah. Ini juga reaktornya sebelum dia akan kecelakaan, dia sudah mengerti. Saya ini akan kecelakaan. Maka saya mengundurkan diri sendiri. Itu namanya dalam bahasa Inggrisnya inherent safety. Jadi safety yang inherent, yang melekat pada dirinya sendiri. Nah jadi dari generasi ke generasi semakin bagus. Jadi kalau hanya mengatasi namanya ring of fire, kita itu akan bisa mengatasi itu. Contohnya gampang saja, reaktornya seperti di Bangka Belitung itu apa namanya, termasuk ring of fire, tapi gempanya sangat minim. Kita letakkan di situ. Nah dulu reaktor generasi yang dulu harus di pinggir pantai untuk dekat laut supaya ada air untuk mendinginkan. Sekarang reaktor mungkin tidak harus dekat laut, kita desain reaktor justru di tengah-tengah daratan, tidak jauh dari laut, bisa juga dioperasikan dengan keselamatan yang inherent tadi. Nah jadi makin maju keselamatan seperti pesawat, makin maju kita suatu saat mungkin tidak hanya pesawat dari Babel ke Jakarta, mungkin dari Babel langsung ke bulan nanti mungkin. Seperti itu, tetap kita makhluk manusia berupaya untuk kenyamanan kita di hidup di dunia bumi ini, ya di bumi ini, saya kira itu.
Oke Pak, ini kan ada berkembangnya isu banyak negara yang meninggalkan apa nuklir ini, Pak. Loh, bagaimana ini Pak? Apa benar ya nih hal ini?
Ya benar, kenyataannya kita harus berbicara tentang fakta, tidak mitos saja. Seperti Jepang meninggalkan dan mencoba untuk meninggalkan. Jepang sekarang yang paling mudah adalah Jepang ya, yang paling Jepang meninggalkan, berusaha untuk meninggalkan PLTN. Sampai seberapa jauh dia akan meninggalkan PLTN, dia akan coba sampai 2014 ini. Tetapi kenyataannya juga kesulitan, terpaksa beberapa, tapi ada keuntungan bagi Indonesia ya, karena beberapa pabriknya yang butuh, mereka merencanakan pabrik-pabrik yang membutuhkan power tinggi, daya listrik tinggi, dipindahkan ke Indonesia. Kita dapat diantaranya mesin Toyota, semua akan dipindahkan mulai, banyak sekali dia merencanakan relokasi, dan dia akan menjadi bangsa yang tidak menjadi produsen langsung, tetapi menjadi services. Jadi dia hanya menjadi pelayanan saja, seperti desain, terus pengembangan intelektual saja, tetapi pabriknya, hardware pabriknya di Indonesia dan lain sebagainya. Nah justru nanti di Indonesia akan keteteran, karena banyak pabrik yang pindah di Indonesia, kita keteteran. Nah itu Jepang. Tetapi ada juga yang ambigu, membingungkan, ini Jerman. Jerman ini meninggalkan PLTN karena dia apa? Dia ngimpor dari Prancis. Loh, tapi Prancis pakai PLTN juga, dan Prancis itu berbatasan dengan Jerman. Jadi bingung, dia yang ditakuti PLTN-nya atau dia hanya pengen politiknya gampang ditangani, rakyat nggak butuh PLTN, ya nggak usah. Tapi ngimpornya juga ngimpor listrik, ngambilnya dari negara tetangga sebelah yang di perbatasan juga banyak PLTN. Jadi bingung nih ambigu ini antinya anti PLTN, nggak mau pakai PLTN
atau apa gitu ya.
Pengennya listrik tetapi nggak usah berdebat dengan rakyat. Yang penting rakyat senang. Kalau dulu ada zaman dulu asal bapak senang, sekarang politikus asal rakyat senang. Yang penting saya dipilih. Itu akhirnya membuat suatu politik yang namanya politik praktis yang sifatnya pragmatis. Yang penting saya harus menang, nanti pelan-pelan saya perbaiki. Yeah. Tetapi belum tentu bisa memperbaiki sudah selesai. Masa pemerintahannya kan 5 tahun
ya. Ternyata juga ada tadi apa pengaruh yang positif juga buat bangsa kita ya.
Iya. Yeah.
Karena apa yang Jepang tadi harus membuka pabrik-pabrik mereka ke Indonesia.
Cuma hati-hati, kita butuh energi.
Kita butuh energi juga,
butuh energi juga. Ya.
Iya.
Nah, itu dia.
Kalau kita enggak hati-hati, kita akan pakai energi yang kotor, yang mudah, yang murah.
Malah
yang kotor.
Kita kena pajak lebih mahal lagi.
Iya, nanti seperti Cina itu. Cina itu sekarang dulu Cina itu energi kita lihat Cina itu sangat maju ya. Mereka membangun dan enggak tanggung, mereka satu tahun ini bangun itu 26 PLTN.
Wow.
Dan paling banyak di Cina karena dia akan berusaha meminggirkan energi-energi yang kurang bersih, terutama dari fosil yang membakar fosil, entah itu batu bara, entah itu minyak atau solar yang menghasilkan gas rumah kaca. Karena efeknya juga rumah kaca.
Iya.
Efek rumah kaca
ke lingkungannya.
Lingkungan. Ya? Jadi efek rumah kaca juga jadi seperti sekarang. Harusnya sudah kemarau, ini masih hujan terus. Terus kemudian musim nggak menentu. Petani-petani kasihan.
Iya.
Jadinya seperti itu karena tiba-tiba seperti di Pulau Jawa sekarang harusnya tidak hujan, tapi kita masih hujan terus. Iya. Petani kan terus kalau hujan kebanyakan juga nggak mau karena tanamannya banjir, maka itu Batan juga sekarang responsif bagaimana menciptakan atau bagaimana mengcreate mengembangkan bibit unggul yang bisa tahan terhadap banjir.
Nah,
jadi dahan-dahannya itu tidak cepat ambruk kalau kena air kebanyakan.
Iya, iya.
Jadi masih tegak. Itu ada beberapa kita kembangkan juga.
Nah, itu tadi yang udah sempat dibilang di awal tadi, Pak. Varietas unggul yang dihasilkan
mutasi radiasi
tadi ya. Oke, kalau ngomongin soal nuklir lagi, kan tadi ada mitos yang seperti udah saya bilang juga, senjata pemusnah massal gitu ya. Ini juga kan disebabkan karena ada trauma kecelakaan-kecelakaan sebelumnya ya, Pak ya. Nah, mungkin sebenarnya benarkah secara statistik jumlah korban kecelakaan nuklir tadi itu sangat besar, sebanyak 56
orang ya.
Dan apa memang realitanya sebanyak itu, Pak?
Iya, ya hanya itu. Kemarin yang Fukushima nggak ada. Yang meninggal paling kena yang lain, bukan karena kecelakaan nuklir. Kalau kecelakaan nuklir meninggal karena radiasi. Dan itu tidak ada di Fukushima.
Dan jumlah ini memang relatif kecil ya, padahal.
Relatif 56. Ya hanya 56.
Bukan kita menyepelekan
ya.
Bukan gitu ya. Tapi secara statistik 56 ini jauh lebih kecil dibanding industri apapun yang lain. Kalau kita ingat industri tambang yang lain ya, Pak Dan.
Iya.
Minyak atau gas di Cina kita sering mendengar kabar bahwa orang yang terperangkap di tambang gas dan sebagainya.
Tambang batu bara.
Jauh lebih berbahaya dibanding korban kita di bidang nuklir sendiri gitu, Pak.
Lebih faktual dan realiti, sebentar lagi jalan ya mudik. Ini sebentar lagi mudik lah. Harusnya kalau yang tadi menentang nuklir dalam arti wah nuklir itu membunuh massal.
Secara massal.
Sekarang tolong mudik dihentikan.
Sebenarnya jalan raya pun bisa jadikan tanda kutipnya sebagai pembunuh juga.
Iya, selama kita tidak berhati-hati menggunakan teknologinya, tidak wise menggunakan teknologi, sama juga jadi.
Tapi memang begini Mas ya, Mas Arya, orang itu kadang-kadang ketakutan berlebihan itu karena tidak tahu, karena hal itu tidak kasat mata, tidak terlihat oleh mata. Bayangkan bisa saja orang takut dengan dikatakan ada hantu, takut setengah mati bagi yang tidak tahu. Tapi lebih malah dia lebih takut hantu daripada perampok yang belum akan bisa saja perampok itu menghunus dan merenggut nyawa kita. Tetapi mereka lebih trauma dengan ada hantu di sana, enggak pergi ke sana. Iya kan? Karena enggak tahu. Tapi yang suka main-main hantu yang ini juga enggak ada masalah karena tahu hantu itu tidak ada. Demikian juga sesuatu gampang saja. Pesawat, orang kalau sudah naik pesawat biasanya berdoa. Naik pesawat kan berdoa karena takut jatuh, karena tidak tahu dia akan jatuh atau tidak. Tetapi yang dia yakin betul tidak akan jatuh kalau naik ojek, dia nggak pernah berdoa. Padahal
resikonya besar juga.
Kalau kita sensus dari Sabang sampai Merauke, dari sana kita sensus, tanya polisi-polisi, hari ini pasti ada yang jatuh dari jatuh. Ojek. Dari pesawat. Hari ini kita tidak melihat berita ada pesawat jatuh.
Iya benar.
Ya, itulah yang kita takutkan, bahwa ketidaktahuan itu
jadi menimbulkan ketakutan yang tersendiri ya, Pak ya.
Berlebihan.
Nah, berlebihan. Karena tidak tahu juga ya. Begitu.
Sementara Jepang, contohnya Jepang itu adalah hal yang harusnya paling takut terhadap nuklir pada saat itu. Karena apa? Bom atom jatuh di sana. Dan itu bom atom, bom nuklir, bom atom ya hanya jatuh di sana. Yang
trauma,
ya. Yang lain kan hanya di eksperimental. Yeah. Yang ada ya hanya benar-benar diterapkan ya hanya di Hiroshima dan Nagasaki. Tapi setelah itu dia memakai nuklir hampir 50 reaktor PLTN yang baru kemarin setelah ada Fukushima. Mereka mencoba mengkaji lagi, bisa gak kita hidup tanpa PLTN? Karena mereka berada di tsunami dan gempa secara bersamaan.
Begitu. Nah, mungkin itu juga pencerahan buat sahabat Tenggara aja yang mungkin selama ini mungkin belum tahu ya seperti apa sih nuklir itu dan ketakutan-ketakutan tersendiri dalam hati gitu ya. Kenapa harus ada PLTN nanti akan mungkin rencananya akan dibangun di Bangka Belitung mungkin begitu ya. Karena infonya atau informasi yang mereka dapatin masih kurang banyak atau
mungkin sepotong-sepotong
gitu.
Ya, tapi tetap saja dibangun di Bangka Belitung adalah keputusan dari rakyat Bangka Belitung, bukan Batan ya. Karena Batan tidak akan
lagi itu, Pak ya.
Benar. Yang kedua, Batan hanya bertugas di sini menyiapkan infrastruktur. Ada, kalau PLTN itu ada 19 infrastruktur, di antaranya harus dievaluasi alam lingkungannya, kecepatan angin, arus ombak,
semuanya itu harus diobservasi.
Dan itu nggak mungkin kita pasrahkan kepada rakyat Bangka Belitung yang belum tahu, ya kan pada saat ini kan belum tahu. Kita harus siapkan semua itu, data itu diamati tidak hanya satu tahun, kalau bisa makin lama 5 tahun makin bagus. Nanti kalau data itu sudah jadi, sudah ini, dan rakyatnya juga sudah siap, Bangka Belitung mempunyai putra-putra daerah yang saya lihat putra, jangan meremehkan bangsa kita. Justru saya bilang, justru warga Bangka Belitung sendiri yang jadi mahasiswa beasiswa kita 47 IP-nya di atas 3. 3 koma semua. Jadi jangan coba-coba meremehkan bangsa sendiri, termasuk rakyat Bangka Belitung sendiri. Jangan coba. Itu yang kita lihat itu IP-nya yang 3 koma. Ya, jadi cukup saya dengan anak generasi muda kita itu kalau kita
optimis baik.
Pandai-pandai mereka, dulu di luar negeri juga jagoan menang terus. Kemarin IT baru menang dari Madura, SMU dari Madura ya kemarin menang di lomba IT di Amerika. Jadi kita tidak mengabaikan karena juga informasi demikian dahsyat cepat sehingga bangsa kita dulu mungkin tidak bisa pintar karena terhambat informasinya. Sekarang bukan main.
Bukan main, luar biasa.
Bisa ya. Kita jadi pintar betul.
Iya, sangat luar biasa.
Iya.
Baiklah, untuk Pak Dandang dan juga Mas Dimas, kita akan break dulu sebentar. Kita akan balik lagi untuk ngobrolin tentang mitos dan fakta teknologi nuklir di Indonesia setelah pesan-pesan berikut ini.
Alam mewarisi kita sumber energi berlimpah yang mendorong dunia ini tumbuh dan berkembang pesat.
Namun jangan lupa energi sesungguhnya maha dahsyat menggerakkan hidup ini adalah kemauan gegar dari anaman.
Bangkit, ayo bangkit, petik pelajaran, rengkuh kearifan untuk lebih baik, untuk lebih cerdas sebagai bangsa pemenang.
Energi nuklir adalah warisan alam yang layak terus kita pelajari dan kembangkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Pesan ini disampaikan oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional.
Nggak mau kan bibir pecah-pecah, lemas saat puasa? Asupan sahur mesti bagus nih. Nah, kita kedatangan tamu dari Pocari Sweat. Bu, bisa jelaskan kenapa harus minum Pocari Sweat saat sahur?
Pocari Sweat baik diminum saat sahur. Kandungan ion Pocari Sweat mirip cairan tubuh. Makanya dapat menahan cairan lebih lama dalam tubuh. Kita tidak mudah dehidrasi dan siap beraktivitas saat puasa.
Pesan singkat ini disampaikan Pocari Sweat, minuman tepat bagi tubuh saat puasa.
Go Ion! Pocari Sweat!
Halo, gimana mobil saya, Mbak?
Oh, sudah siap, Pak. Silakan dicek. Kalau ada yang kurang berkenan, tinggal bilang saja. Kami akan perbaiki sebisa mungkin, Pak.
Saya cek dulu ya.
Dengan senang hati, Pak.
Alarmnya? Bagus. Power window-nya? Oh, oke. Audionya?
Mantap. Wah,
punya nih mbak.
Gimana? Cukup?
Wih, hebat-hebat. Ini baru namanya mobil.
Variasi Outlet Jaya, mahir di dalam rancangan audio mobil, juga menyediakan auto aksesoris, central lock, AC mobil, alarm, power window, dan juga kaca film dengan berbagai gambar serta merek. Dan yang unik lagi di sini, juga menyediakan mika dari berbagai ukuran dan warna. Menerima juga servis barang-barang elektronik. Hubungi segera Variasi Outlet Jaya, Jalan Koba Kilometer 4,5 Nomor 18 Engtai Pangkalan Baru Pangkal Pinang Bangka.
Percayakan kenyamanan dan keindahan mobil Anda pada Outlet Jaya.
Oh ya, tarik. Sip. Oi, ngapa ya?
Teh, Cok. Tenage ku habis.
Payah kira ya. Ya, udah masak badan bayi kira ya. Tenage. Jadi, nih lah kibat dik minum NaO dulu. Tapi minum lu energy drink nih. Nih. Ada vitamin C madunya. Ku jamin ya. Ya, pasti tenage ka kuat lagi ya. Ah, nak tuntah ke semangat. Tariknya terus ke atas. Lagi pol kan?
Pasti, Jo. Ku kan lah minum-minum NaO. Tenaga ku double, Jo.
NaO Energy Drink mengandung madu. Sangat baik untuk menjaga dan mengembalikan daya tahan tubuh Anda. Saat lelah dan tak bersemangat, minum NaO. Segar, sehat, mantap. Produksi PT Sinde Budi Sentosa.
Sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana, besar maknanya untuk hari depan dan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat, kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun raharja, rumah tangga tentram sentosa.
Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dua anak cukup.
Elgin FM Bangka Belitung.
Hey, this is Katy Perry. This is Britney Spears.
This is Elton Radio.
Baik, sahabat dengar aja, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami setia di 88,5 Jalan FM Alpinang. Menyimak untuk talk show kita sore hari ini, masih bersama dengan Batan, ada Mas Dimas dan juga Pak Dandang ya. Dan tadi udah kita berolin banyak panjang lebar tentang fakta dan juga ada mitos-mitos yang berkembang gitu ya di masyarakat soal nuklir itu sendiri. Dan juga ketakutan-ketakutan yang ada ataupun beredar juga yang sekarang beredar di masyarakat ya. Mudah-mudahan tadi udah panjang lebar udah dijelasin sama Pak Dandang sama Mas Dimas. Mungkin terakhir di luar konteks tema kita ya, tema mitos dan juga fakta teknologi nuklir di Indonesia. Ini ada dengar-dengar nih Mas, by the way katanya dengar-dengar Batan juga mengadain sebuah lomba logo gitu ya.
Iya,
pembuatan logo.
Benar, lomba logo.
Nah, ini sendiri mungkin bisa dijelasin sama Mas Dimas nih.
Iya. Jadi memang mungkin ada kaitannya dengan mitos dan fakta tadi ya.
Iya.
Kami sekarang, lembaga kami sedang ingin menciptakan sebuah logo baru yang mewakili lembaga Batan sebagai lembaga pemerintah di bidang riset nuklir ya, penelitian nuklir. Ingin menghasilkan sebuah logo yang bisa menggambarkan apa sih sebenarnya nuklir itu gitu kepada masyarakat. Dan diharapkan logo ini bisa merepresentasikan bahwa nuklir itu bisa memberikan manfaat kepada masyarakat di balik resiko yang selama ini dianggap sangat berbahaya gitu.
Oh, gitu.
Nah, untuk itu kita ada lomba logo yang kita adakan sampai akhir Juli ini.
Akhir Juli.
Sudah tinggal sebentar ya, tapi tidak ada salah kita umumkan kembali.
Tinggal beberapa hari, sekitar 5 hari.
5 hari lagi. Penutupan akan di tanggal 30 Juli ya. 30 Juli kita akan penutupan penerimaan. Bagi mungkin teman-teman yang punya minat bakat di bidang desain grafis, desain visual, komunikasi visual, silakan mengikuti lomba.
Cara ininya gimana? Daftar atau syaratnya gimana?
Syaratnya cukup mudah. Bisa akses info lengkapnya di www.batan.go.id/lomba-logo.
Lomba logo.
Iya. batan.go.id garis miring lomba logo.
Lomba logo.
Di situ itu akan ada data lengkap. Saya juga baru buka ini, buka kembali, ada pengumuman cara akses menyerahkan lombanya, desainnya seperti apa, dan kemudian nanti diumumkan tanggal berapa. Dan ini hadiah utamanya 30 juta.
Wow. 30 juta. Lumayan nih.
Cukup lumayan.
Jadi 30 juta ini bisa Anda ikuti, bisa Anda dapatin untuk ikutin lomba logo ini ya, sobat ngarajan. Jangan lupa untuk klik ke www.batan.go.id/lomba-logo. Oke, ini mungkin terakhir, ini udah jam 4 lewat ya. Mungkin dari Pak Danda atau Mas Dimas, mungkin ada pengen disampaikan nih ke sahabat pengarajan khususnya, dan mungkin ke masyarakat Bangka Belitung nih, mungkin ya umumnya nih lagi mendengarkan.
Silakan Pak.
Saya dulu ya.
Dulu. Jadi satu ingin saya sampaikan bahwa Batan terima kasih kerjasamanya sampai saat ini dengan masyarakat Babel. Mudah-mudahan tugas kita untuk menyiapkan studi TAPA dan juga kita ikuti dengan sosialisasi tentang IPTEK nuklir itu apa, PLTN itu apa, sampai dengan kita menyiapkan sekarang ada 47 mahasiswa yang menerima beasiswa yang berasal dari Bangka Belitung yang dikuliahkan di universitas terkenal di Indonesia yang ada di Pulau Jawa. Itu mudah-mudahan bisa menjadi bekal untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Babel, yang tidak lain juga kami Batan itu adalah rakyat Indonesia. Karena tugas kami nuklir adalah untuk kesejahteraan.
Untuk itu. Kesejahteraan bangsa sendiri.
Dan tidak perlu curiga kalau ingin tanya, silakan tanya bagaimana keselamatannya, dan jangan pernah mengabaikan dan meragukan bangsa sendiri. Pesawat itu sekarang juga yang mengoperasikan pilotnya bangsa Indonesia dan tidak pernah jatuh. Jadi mampu kita. Saya jika PLTN juga banyak. Di samping itu kita juga punya reaktor nuklir yang cukup besar di dunia. Reaktor riset yang cukup besar, tidak reaktor kecil-kecilan yang ada di Serpong. Selama ini juga baik-baik saja. Ada 3 reaktor nuklir yang mengoperasikan bangsa kita sendiri. Bahkan yang di Jogja itu buatan rakyat Indonesia.
Indonesia juga.
Iya, yang reaktor nuklir Jogja buatan bangsa Indonesia itu. Jadi jangan meragukan bangsa sendiri.
Jangan meremehkan bangsa sendiri.
Meremehkan dan meragukan jangan. Bahkan saya bilang jangan cuma begitu, saya kata saja jangan meragukan rakyat Babel, kemampuan rakyat Babel sendiri. Itu saya kira sebagai penutup ya. Terima kasih
Mas Pak Dandang. Sekarang ke Mas Dimas mungkin.
Iya, mungkin berbicara sedikit tentang mitos dan fakta yang sudah kita coba diskusikan hari ini, memang selama ini banyak mitos-mitos berbahaya tentang nuklir yang selama ini belum terungkap dengan benar ini. Mungkin kami mengajak seluruh saudara-saudara dan teman-teman pendengar Radion untuk lebih mencari tahu ya, kita sama-sama mencari tahu, mendengarkan informasi yang tepat bahwa apa sih bahaya dari nuklir dan bagaimana cara menanggulanginya.
Juga bertanyanya pada orang yang tepat gitu ya.
Iya, mungkin itu juga
benar sekali. Orang yang salah.
Benar sekali.
Sebentar lagi tanyanya gak perlu dengan orang di Jawa yang tadi beasiswa tadi.
Oh iya,
teman-teman Babel ya. Teman-teman Babel, mahasiswa Babel yang sekarang sedang berkuliah di jurusan nuklir nanti bisa jadi narasumber yang tepat untuk ditanya.
Nanti diundang sini juga.
Iya, insyaallah. Insyaallah kita malah mungkin minggu depan ada siaran radio khusus dengan mereka sebagai mereka mau ceritanya langsung.
Dalam jadwal kita ada juga nih.
Iya, insyaallah ada.
Ya, mudah-mudahan akan lebih percaya lagi dengan bangsa Babel.
Dengan saya sendiri, temannya sendiri, saudara sendiri.
Dari teman saudara sendiri.
Itu aja sih mungkin antara mitos dan fakta lebih dipahami seperti itu.
Terima kasih. Baik, makasih juga buat sahabat dengarannya yang sudah menyimak untuk obrolan kita di talkshow eksklusif ini bersama Batan. Terima kasih sekali udah bersama kita kurang lebih 1 jam ini. Dan terus pastikan ada bersama Elgin FM, Malpinang Tourism Business and Lifestyle. Saya Ariandika, Pak Dandang, dan Mas Dimas. Mohon pamit.
Selamat sore.
Selamat sore dan sampai jumpa.
Sampai jumpa.
Petik pelajaran. bangsa pemenang.
Energi nuklir adalah warisan alam yang layak terus kita pelajari dan kembangkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Pesan ini disampaikan oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional.
Eljon FM 88,5 Pangkal Pinang, yang pertama dan satu-satunya radio pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.